ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับธุรกิจภาคบริการของสหรัฐซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของระบบเศรษฐกิจอเมริกาขยายตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมครับโดยที่การขยายตัวครั้งนี้มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดด้วยสถาบันที่จัดทำตัวเลขดังกล่าว The Institute for Supply Management กล่าวว่าภาคบริการของสหรัฐซึ่งรวมการก่อสร้างธุรกิจรักษาพยาบาลและการเงินการธนาคารเป็นต้นขยายตัวเกือบ 4% ในเดือนกรกฎาคมครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Amazon.comจะซื้อธุรกิจหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ฉบับสำคัญของสหรัฐ The Washington Post ด้วยเงิน250ล้านดอลลาร์ในการซื้อครั้งนี้เจฟเบโซจะเข้าเป็นเจ้าของ Washington Post เป็นการส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Amazon.com บริษัทอีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในโลกแต่อย่างใดครับนอกจากนั้น Washington Post อาจจะถูกเปลี่ยนชื่อหลังจากการซื้อครั้งนี้อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีแผนขายธุรกิจด้านการศึกษา Kaplan ที่พิมพ์หนังสือคู่มือสอบและโรงเรียนติวหนังสือให้กับเจฟเบโซสในครั้งนี้ครับไปกันที่จีนนะครับจีนเริ่มระบบขนส่งสินค้าทางเรือผ่านท่าเรือแห่งใหม่ที่เปิดในสัปดาห์นี้ที่กรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาอย่างไรก็ตามรัฐบาลศรีลังกาบอกกับอินเดียว่าศรีลังกานั้นจะไม่ให้จีนใช้ท่าเรือดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารท่าเรือที่กรุงโคลัมโบสร้างโดยจีนนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของจีนที่จะหาจุดขนส่งใหม่ที่ทำให้สามารถเข้าถึงมหาสมุทรอินเดียได้ท่าเรือแห่งนี้นะครับซึ่งมีมูลค่า500ล้านเหรียญชื่อโคลัมโบอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเทนเนอร์เทอร์มินัลและมีผู้ถือหุ้น 85% เป็นรัฐวิสาหกิจจีนครับการลงทุนสร้างท่าเรือในศรีลังกาโดยจีนนั้นทำให้ศรีลังกาสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจด้านการขนส่งทางน้ำกับสิงคโปร์ได้เมื่อปีที่แล้วจีนก็ช่วยสร้างท่าเรือน้ำลึกมูลค่า450ล้านดอลลาร์ในศรีลังกาด้วยเช่นกันครับส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเรื่องชิ้นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ราคา10ล้านบาทครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์สามารถพัฒนาชิ้นเนื้อนี้ขึ้นจากเซลล์กล้ามเนื้อของวัวโดยกระบวนการที่การสร้างชิ้นเนื้อขนาดเกือบ1ขีดครึ่งนี้ทำในห้องทดลองนะครับผู้เชี่ยวชาญใช้เวลามากกว่า2ปีในโครงการนี้และใช้เงินสำหรับงานชิ้นนี้มูลค่า300,000ดอลลาร์หรือประมาณ10ล้านบาทนักวิทยาศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้นักชิมเข้ามาทดลองรสชาติของเนื้อที่พัฒนาจากห้องแลบนี้ด้วยนักชิมบางคนบอกว่ารสชาติคล้ายกับเนื้อแบบปกติแต่อาจจะไม่ชุ่มมันเท่ากับแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดานะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการที่สามารถพัฒนาเนื้อสัตว์จากการปลูกเซลล์ในห้องแลบทำให้อุ่นใจมากขึ้นในกรณีที่เกิดภาวะอาหารขาดแคลนในอนาคตได้ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน